Saya terima sebuah hadiah istimewa yang membawa dengannya banyak kenangan pada hari Krismas lalu. Ia merupakan hadiah daripada anak saudara saya. Hadiah itu merupakan benda yang tertinggal dalam rumah keluarga kita sebelum berpindah. Hadiah itu merupakan buku kecil berwarna perang yang berada dalam tangan saya ini. Buku ini diberikan kepada ahli gereja yang menyertai tentera semasa Perang Dunia Kedua. Saya menganggapnya sebagai hadiah daripada Presiden Heber J. Grant dan penasihatnya J. Reuben Clark Jr. dan David O. McKay. Dan di depan buku itu, tertulis kata-kata ketiga-tiga Nabi Tuhan ini. Aktiviti-aktiviti tentera tidak membenarkan kami berhubung dengan anda secara berterusan, biarpun secara langsung atau secara perwakilan peribadi. Cara terbaik seterusnya adalah untuk memberikan anda wahyu kini dan penjelasan prinsip-prinsip Injil yang akan membawakan anda di mana-mana jua anda berada, harapan dan iman yang diperbaharui serta kelegaan, ketenteraman dan ketenangan jiwa. Kini kita bertemuan dengan perang dunia yang lain. Kali ini bukan dengan senjata, tetapi dengan pemikiran, pertuturan dan perlakuan. Dan lebih daripada dahulu, kita perlu peringatan untuk bahawa sekularisme kian menjadi norma dan banyak kepercayaan dan amalan itu langsung berkonflik dengan apa yang ditubuhkan oleh Tuhan dan kebajikan untuk kebajikan anak-anaknya. Dalam buku ini, sebaik saja tamat surat daripada presidensi utama, terdapat nota pembukaan untuk ahli tentera yang berjudul Kepatuhan kepada Undang-Undang Ialah Kebebasan. Nota itu menonjolkan persamaan antara undang-undang tentera yang ditubuhkan untuk kebajikan mereka yang sedang berkhidmat dan undang-undang Tuhan. Nota itu berkata, di dalam alam semesta juga, di mana Tuhan memerintah, terdapat undang-undang sejagat dan abadi yang membawakan dengannya berkat dan hukuman yang tidak berubah. Kata-kata terakhir nota itu tertumpu kepada kepatuhan kepada undang-undang Tuhan. Jika anda hendak pulang ke orang kesayangan anda dengan maruah, jika anda hendak menjadi lelaki jantan dan hidup dengan sepenuh-penuhnya, patuhilah undang-undang Tuhan. Dengan ini, anda menambahkan lagi kepada perjuangan anda untuk memelihara kebebasan yang tidak ternilai harganya, yaitu kebebasan dari dosa. Kebebasan-kebebasan yang lain bergantung kepada kebebasan ini. Seperti yang dikatakan, kepatuhan kepada undang-undang ialah kebebasan. Mengapakah frasa kepatuhan kepada undang-undang ialah kebebasan ini membangkitkan ilham saya pada masa itu? Apalagi untuk kita pada masa ini. Mungkin sebabnya adalah kerana kita diwahyukan pengetahuan tentang sejarah prafana kita. Kita sedar bahawa Bapa Syurgawi kita mengemukakan rancangannya kepada kita pada permulaan masa. Dan setan hendak mengubahkan rancangan itu. Katanya hendak menebus seluruh manusia. Satu jiwa pun tidak akan tertinggal. Dan setan berkeyakinan untuk melaksanakan cadangannya. Namun kemudian, demikian, terdapat harga yang tidak dapat diterima, iaitu kemusnahan hak pilihan manusia yang dikurniakan oleh Tuhan. Tentang kurniaan ini, Presiden Harold B. Lee berkata, selain daripada nyawa, hak pilihan bebas ialah kurniaan teragung oleh Tuhan kepada manusia. Jadi, bukan perkara kecil setan tidak mengindahkan hak pilihan manusia. Sebenarnya, isu itu menjadi sebab utama peperangan di syurga. Kemenangan peperangan di syurga ialah kemenangan untuk hak pilihan manusia. Setan belum habis lagi. Pelan sandarannya, iaitu rancangan yang dijalankan sejak masa Adam dan Hawa, adalah untuk menggoda kaum lelaki dan wanita. Pada dasarnya, untuk membuktikan bahawa kita tidak layak menerima kurniaan hak pilihan yang diberikan oleh Tuhan. Setan mempunyai sebab-sebabnya untuk tindakannya itu. terutamanya untuk membalas dendam. Tetapi dia juga menginginkan kesengsaraan hidup kaum lelaki dan wanita, seperti diri sendirinya. Kita tidak patut memandang rendah azamnya untuk berjaya. Peranannya dalam rancangan Tuhan adalah untuk mewujudkan pertentangan dalam segalanya dan menguji hak pilihan kita. Setiap pilihan yang kita membuat merupakan ujian hak pilihan kita. Sama ada kita memilih mematuh kepada rukun-rukun Tuhan atau tidak, sebenarnya pilihan antara kebebasan dalam hidup dan hidup abadi dan penawanan dan kematian. Ajaran asas ini diajar dengan jelas dalam 2 Nefi bab kedua. Kerananya manusia bebas menurut daging, dan segala sesuatu diberikan kepada mereka yang diperlukan bagi manusia. Dan mereka bebas untuk memilih kebebasan dan kehidupan kekal melalui perantara yang agung bagi semua orang, atau untuk memilih penawanan dan kematian menurut penawanan dan kuasa iblis, kerana dia berusaha agar semua orang menjadi sengsara seperti dirinya. Dari pelbagai sudut, dunia ini sering berperang. Saya percaya bahawa presidensi utama bimbang akan perperangan yang lebih penting daripada perang dunia kedua ketika menghantarkan buku kecil itu. Saya juga percaya mereka berharap bahawa buku tersebut akan menjadi perisai iman untuk menentang setan dan tentaranya, serta peringatan untuk mematuhi rukun-rukun Tuhan. Satu cara yang untuk menilaikan serta membandingkan kita dengan generasi lalu adalah melalui piawai yang purbakala, iaitu rukun 10. Bagai kebanyakan dunia bertamadun ini, terutamanya dunia Yahudi Nasrani, rukun 10 merupakan penyempadan baik dan jahat yang diterima umum dan paling kekal. Pada pendapat saya, empat dari rukun 10 sama penting hari ini. Budaya kita memandang hina dan mengecam pembunuhan, pencurian serta pembohongan, dan kita masih percaya akan tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa. Namun sebagai masyarakat yang lebih luas, kita sering menyingkirkan enam rukun yang lain. Jika ambil pengutamaan perkara duniawi sebagai tanda, kita memang mempunyai dewa lain yang kita mengutamakan sebelum Tuhan. Kita mendewa-dewakan selebriti, gaya hidup, kekayaan dan ya, kadang-kadang patung atau benda lain. Kita menggunakan nama Tuhan secara kasar, termasuk seruan dan sumpahan kita. Kita menggunakan hari Sabat untuk acara sukan yang paling besar, rekreasi yang paling penting, membeli belah yang paling banyak, dan hampir-hampir segala-galanya kecuali penyembahan. Kita menganggap hubungan seksual luar nikah sebagai rekreasi dan hiburan, dan sifat mendambakan hak orang lain kian menjadi kebiasaan gaya hidup umum. Para nabi dari semua zaman keagamaan secara konsisten memberi amaran tentang dua rukun yang lebih serius, iaitu rukun yang berhubungan dengan pembunuhan dan kezinaan. Saya nampak asas yang sama bagi kedua-dua rukun yang penting ini. Kepercayaan bahawa nyawa merupakan prerogatif Tuhan, dan bahawa badan fizikal kita, baik suci kehidupan fana, patut dicipta dalam batasan yang ditubuhkan oleh Tuhan. Orang yang menggantikan undang-undang Tuhan dengan peraturan-peraturan diri sendiri tentang kedua-dua belah hayat ini sungguh bersikap memandai-mandai dan amat berdosa. Kesan utama sikap yang menyusut nilai kesucian pernikahan ini ialah akibat ke atas keluarga. Keteguhan keluarga merosot dengan kadar yang mencemaskan. Dan kemerosotan ini mengakibatkan kerosakan secara luas kepada masyarakat. Saya nampak sebab dan kesan yang langsung. Bila kita tidak mengendahkan komitmen dan kesetiaan kepada pasangan kita, kita membuang perekat yang mengaitkan masyarakat kita. Suatu cara berguna untuk memikirkan tentang rukun-rukun adalah sebagai nasihat yang penuh kasih sayang daripada seorang Bapa Syurgawi yang bijaksana dan serba tahu. Malakmatnya ialah kebahagiaan abadi kita. Which is the only way we will be eternally happy. How significant is penting manakah keluarga kita untuk kebahagiaan abadi kita? Tertulis di muka surat buku kecil saya. Sememangnya surga kita tidak banyak berbeza daripada penerusan keluarga kita untuk selama-lamanya. Ajaran tentang keluarga baru-baru ini diulang dengan jelas dan tegas dalam keluarga suatu perisytiharan kepada dunia. Ia mengisytiharkan sifat keabadian keluarga dan menjelaskan hubungannya dengan penyembahan bait suci. Penisytiharan itu juga mengumumkan hukum dasar untuk kebahagiaan abadi keluarga, yaitu kuasa memperanakan yang kudus harus digunakan hanya di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang telah dikahwinkan menurut undang-undang negara sebagai suami isteri. Tuhan memberitahu para nabinya bahawa terdapat akhlak mutlak. Dosa memanglah dosa. Ketidakpatuhan kepada rukun-rukun Tuhan selalunya menyebabkan kita kehilangan berkatnya. Dunia ini berubah tidak henti-henti dan secara mendadak. Tetapi Tuhan, rukun-rukunnya dan berkat yang dijanjikan tidak berubah. Semua ini muktamad dan tidak berubah. Manusia mendapat hak pilihan secara kurniaan daripada Tuhan. Namun kebebasan mereka dan ekorannya, kebahagiaan abadi mereka, hasil daripada kepatuhan kepada undang-undangnya. Seperti nasihat Alma kepada anaknya Korientan yang menyeleweng, kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Kini dalam zaman pemulihan sepenuhnya Injil, Tuhan sekali lagi mewahyukan kepada kita berkat-berkat yang dijanjikan kepada kita jika kita patuh kepada rukun-rukunnya. Dalam ajaran dan perjanjian, seksyen 130, dan terdapat suatu hukum yang ditetapkan di syurga secara muktamad sebelum landasan dunia ini, yang di atasnya segala berkat didasarkan. Dan ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Tuhan, itu adalah kerana kepatuhan kepada hukum itu yang di atasnya itu dilandaskan. Sudah tentu tiada ajaran yang mengungkapkan rukun-rukun Tuhan yang tidak berubah dalam tulisan suci. Untuk kebajikan kita sebagai individu, keluarga dan masyarakat. Ketidakpatuhan kepada rukun-rukun Tuhan akan menyebabkan kita kehilangan berkatnya. Perkara-perkara ini tidak akan berubah. Di dunia yang panduan akhlaknya teragak-agak, Injil Yesus Kristus yang dipulihkan tidak akan goyah, biarpun panjang serta bahagiannya, keluarga-keluarganya, ataupun anggota-anggota individunya. Kita tidak patut memilih untuk mematuhi rukun-rukun yang kita anggap penting, tetapi mengiktiraf semua rukun Tuhan. Kita harus teguh dan setia, yakin betul-betul akan ketekalan Tuhan dan percaya dengan sempurna janji-janjinya. Semoga kita selalu menjadi cahaya di atas bukit, teladan yang mematuhi rukun-rukun yang tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Seperti galakan buku kecil ini kepada ahli tentera gereja untuk teguh akhlak semasa tempuh peperangan, semoga kita dalam perang zaman akhir ini menjadi lampu kepada seluruh dunia dan terutamanya anak-anak Tuhan yang sedang mencari berkat-berkat Tuhan. Saya bersaksi tentang semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.